Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Studijā kā Aleža Kristiāna Lapiņa, bet pie skaņapulta šajā reizē Iveta Zvejniece. Un mēs, kā jau ierasts, runāsim paši par sevi, par mūsu psihisko veselību un arī par dzīves kvalitāti. Un, protams, arī par veidiem, kā mēs to varētu sasniegt. Aicinām iesaistīties arī jūs. Varat izmantot iespēju sūtīt savu ziņu uz WhatsApp un atgādināšu numuru 2566044025660440 2566044 vai arī Latvijas radio mājas lapā atrodot raidījumu, vai tas ir normāli ziņojumu logu, un tur mēs gaidīsim jūsu idejas, jūsu izteikumus, varbūt arī kādu pieredzi stāstu, visu to, ko jūs gribat pateikt. Un šodien mēs pievērsīsimies tādam tematam, kurš savā ziņā varētu joprojām tikt uzskatīts par tabū, bet arvien biežāk parādās arī zinātniskajos pētījumos un arī tādās ļoti nopietnās sarunās. Proti, mēs šodien runāsim par psihedēlisko psihoterapiju un tās iespējamo nākotni. Un, protams, dažādas vielas, kas ilgu laiku ir bijušas saistītas ar kontrkultūru vai nelegālo apriti, tagad iespējams atgriezīsies medicīnas telpā. Bet ko tas nozīmēs pacientiem, ārstiem, sabiedrībai, to mēs mēģināsim noskaidrot sīkāk. Un arī, protams, jautājumu, vai psihedēliskās vielas var palīdzēt ārstēt to, no kā cieši sabiedrība, depresija, trauksme, posttraumatiskā stresa sindroma traucējums un arī vēl dažādas citas stāvokļus. Par to visu tātad mēs šodien runāsim ar raidījumu viesiem un uzreiz gribu ar tiem arī iepazīstināt. Un, piemēram, šajā reizē ir Arvis Rasmanis, ārsts rezidents psihodinamiskajā psihoterapijā. Sveicināt!
Sveicināt!
Un vēl arī sarunā esam aicinājuši piedalīties ārstu Artūru Utinānu, kurš ir ārsts psihiatrs un psihoterapeits. Sveicināt!
Jā, sveicināt!
Nu lūk, mans pirmais jautājums būs, protams, kas vispār ir psihedēliskā psihoterapija, kā mēs to varētu saprast, kā šis apzīmējums būtu tulkojams, jo droši vien diezgan daudz cilvēku to ir dzirdējuši, bet kas tad tas īsti ir, un tad uzdošu jautājumu arī doktorim Rasmanim.
Nu, ar psihedēlisko psihoterapiju ir jāsaprot diezgan ilgstošs process, kad, nu teiksim, potenciālais pacients, nu, formulē savu problēmu, kāda viņam ir, ar kādu viņš ir dzīvē saskāries, tad parasti notiek tāds kā sagatavošanās process, kas var ilgt vairākas nedēļas, un tad parasti ir šīs te psihedēliski asistētās konkrētās sesijas, kuras nereti pat pavada divi terapeiti. Sesija parasti ilgst līdz pat 6-8 stundām. Tad, teiksim, tiek izmantota noteikta viela. Vispopulārākās pašlaik ir serotonīnerģiskās psihedeliskās vielas, kā piemēram MDMA, psilocibīns. Nu, kaut kur retāk arī notiek pētījumi un arī terapijā izmanto LSD. Meskalīns, dimetiltriptamīns varbūt mazāk, tāpēc, ka viņš ir ļoti ātri metabolizējās ķermenī, līdz ar to parasti tas notiek rituālos kontekstos, ko sauc par ajavasku, un tas vairāk būtu raksturīgs Dienvidu Amerikas reģionam. Tātad, jā, ir šīs te psihedeliskās sesijas, kurās pacients nonāk mainīt apziņas stāvoklī un dažkārt saskarās ar traumatisku pārdzīvojumu, kuru viņa apziņai ir iespēja pārstrādāt, teiksim, satikties ar šo te notikumu savādākā gaisotnē, teiksim, tā mīkstinātā gaisotnē, profesionāļu atbalstā. Un tad pēc šīm te psihedelisko sesiju nu, beigām notiek arī ilgstošs process, kas ir, teiksim, integrācijas fāze.
Nu, izklausās visnotaļ sarežģīti tomēr. Tas tāds diezgan apjomīgs process, arī ļoti neparasts šis te laiks. Ja mēs jautātu par to, kad tas ir sācies vispār, vai ir psihedēliskajai psihoterapijai tāda vēsture, nu, tomēr tas temats ir tāds, kas aizvien ienāk, varbūt arī, nu, tādā subkultūrā arī mēs redzam filmās, tas tiek atainots un tiek apcerēts, bet tomēr, kad tas pirmo reizi parādījās no citus skatuves, ja, varbūt izstāstiet šo stāstu.
Nu, principā, ja skatāmies tīri vēsturiski, tad tas jau ir iesācies no agrīnām iezīmiešu kultūrām, un ja mēs paskatāmies, teiksim, tad gandrīz uz katru kontinentu var atrast tam raksturīgo psihedelisko substanci, kas ir izmantota dažādos tradicionālos rituālos un arī, teiksim, veidojot šo te, nu, tautas mitoloģiju un arī tālāk visus šos te simbolismus un ornamentus un mākslu un kultūru. Ja, tad, teiksim, ajavaska, kas ir Dienvidamerikas reģionam raksturīga, ir tātad dzira, kas sastāv no diviem aktīviem ingredientiem. Viens ir šis te dimetiltriptamīns, un otrs ir tas, ko medicīnā sauc par monoaminooksidāzes inhibītoru, kas ir, teiksim, šo te dimetiltriptamīnu ilgāk notur organismā, lai būtu šis te, teiksim, transcendentālais pārdzīvojums. Un tas ticis ir izmantots Dienvidamerikā, un tagad viņš ir kaut kādā ziņā arī, nu, varētu teikt, nu, marketingā viņš ir ieviests iekšā un ļoti daudz cilvēku brauc uz turienu un ir arī, teiksim, centri ar Eiropā, kas to piedāvā. Un, nu, skatoties citus reģionus, nu, teiksim, arī sarkano mušmiri var uzskatīt nosacīti pie psihedeliskām vielām, viņa gan nav neiedarbojās uz serotonīna receptoriem, bet, teiksim, sarkanā mušmira būtu atbilstoši tā kā mūsu platuma grādiem un arī, teiksim, nu, visam Krievijas reģionam, Sibīrijas, ja, un kā saka, nu, kad, nu, pirmie šamaņi vispār ir nākuši no Sibīrijas, ja, tāds teiciens ir. Tad, teiksim, Āfrikas reģionam ir tāda viela kā ibogaīns, un ibogaīns arī ir, teiksim, vairāk pētījumi ir bijuši, ka viņu izmanto tieši pie atkarības ārstēšanas, un šis te ceļojums ar ibogaīnu ir īpaši ilgs, un tur gan ir jābūt uzmanīgam ar to, kad varbūt QT intervāla pagarinājums un, teiksim, arī kardioloģiskas blakanas, un līdz ar to ir jāizvērtē pacients, pirms viņš dodās šajā te ceļojumā.
Bet tas, nu, būtu, jā, nu, tas būtu par tādām jau, nu, tādām niansēm, bet ja mēs domājam par to, kad vispār ir sabiedrība saskārusies ar to, tad šamanisms vai varbūt tāda, nu, sena pieredze, tas droši vien jau būs tūkstošiem gadu, bet kad tas ir vairāk tuvāk mūsdienām, kad cilvēki ir varbūt atcerējušies vēlreiz par šo te visu, kā tas ir?
Nu, es domāju, ka mūsdienām, ja mēs skatāmies uz rietumu kultūru, tad tas varētu būt arī saistīts ar seno Grieķiju, kad viņiem bija noteikts, teiksim, ceremonāls rituāls, kur viņi izmantoja ergotu kopā ar vīnu, un tad ir spekulācijas, ka šis ergots arī ir kaut kādā ziņā bijis, nu, tā kā kaut kāds jau... Nu, aizsākums tādam kā LSD aizmetnim, ja, un tā ir tā kā pirmā, nu, tāda psihedeliskā pieredze, kas nāktu, teiksim, jau no senās Grieķijas, ja, teiksim, Eiropas reģionā. Nu, tai pat laikā ir arī, teiksim, daudzi alu zīmējumi, tepat arī Francijā, kur ir dažādas, nu, teiksim, sēnes ar izteiktām galviņām attēlotas, un tad ir spekulācijas, ka tās, nu, tur varētu būt tur psihedeliskās sēnes, tur viņas ir, nu, tā kā attēlotas uz tām alu sienām. Tā kā tas noteikti ir bijis jau kopš, jā, tur ir pirmās apmetnes, tur ir bijušas. Un tad ir tāds etnofarmakologs Terans McKenna, kurš arī ļoti tā kā spekulē, kad viņš saka, pirmatnēji iezīmieši, ka viņi ir saskārušies ar govs mēsliem, tad uz govs mēsliem tieši šīs te psilocibīnas sēnes ļoti labi ir augušas, un tad viņam ir tāda spekulācija, ka tas vispār ir iedevis tādu lielu grūdienu vispār, teiksim, homo sapiens attīstībā, jo, teiksim, homo sapiens ir raksturīgs ar ļoti izteiktu, nu, teiksim, to, ko sauc par prefrontālo korteksu, jeb priekšgarozu, ja, un tad, teiksim, sēns ir palīdzējuši tā kā attīstīt šo te priekšgarozu. Nu, tā ir tāda ļoti tāda, nu, spekulatīva teorija, ko nevar arī apstiprināt zinātniski.
Jā, nu tā tas ir. Nu, gribu arī iesaistīt sarunā ar to Rutinānu un jautāt, nu kā tad varētu to varbūt arī vēl papildus formulēt, jo klausītāji arī uzdod jautājumu, vai tā ir medicīna vai tā ir dziedniecība. Jā, nu tā tad, teiksim, šāda veida praksa, kas pasaulē aizvien vairāk tiek apspriesta. Kā tad mums pret to izturēties?
Nu, ja mēs runājam par vēsturi, var iedalīt trijās daļās. Tas šamaniskais, tas ir pirmā daļa. Otrā daļa rietumu kultūrā, kad to sāka sintezēt laboratorijās. Ja, piemēram, tā pati ayahuasca, tas ir tātad no Dienvidamerikas, bet DMT, dimetiltriptamīns, viņš tiek sintezēts, nu, izdalīts un sintezēts laboratorijās. Tāpēc, piemēram, ir atšķirība. Ar DMT strādāja tāds psihiatrs Riks Strasmans, viņam arī ir grāmata DMT, garīguma molekula, ja no angļu valodā, protams. Un tas ir savādāk ievadīt vēnā šādu preparātu nekā, piemēram, tai rituālā, ja, kur nu, daudzi arī tur Latvijā tagad ir izgājuši. Un tad vēl bija Alberts Hofmans, kuru var minēt, kurš sintezē laboratorijā šo LSD, tātad LSD ir arī tīri laboratorijā sintezēts. Ja tie, principā, 20. Gadsimtā, 50., 60., 70. Gadi, un tad ar LSD sāka strādāt ot, līdzīgi, kā šis Strasmans ar DMT, tā ar LSD, piemēram, Stanislavs Grofs, tāds čehu psihiatrs, kurš nu, tad strādāja rietumu valstīs un viņš arī ārstēja pacientus, piemēram, ar onkoloģiskām saslimšanām. Nu, tādā nozīmē, ka ne jau ārstēja onkoloģiju, bet pacienti, kas pie onkoloģijas ir depresijā un cieš sāpes, tad viņi attiecīgi tātad LSD seansi palīdzēja nu, tā kā to pārvarēt. Un tad, kad iestājās šī Niksona ēra un bija karš Vietnamā, tad ļoti daudz lietoja šai subkultūra, tā saucamā izklaides nolūkos, piemēram, īpaši LSD bija tad populārs. Atceramies visi tie puķu bērni, kas uzstājās pret karu, bija par mieru, un bija arī šī koncepcija, ka tas LSD stimulē tādu mīlestību pret visiem. Ja? Un, nu, kas ir, noteiksim, tāds arī tā kā psihoterapeitisks efekts, ja? Vai meditācijās, ko cilvēki mēģina panākt. Nu jā, viņi uzstājās pret karu, un tad līdz ar to iznāca šis Niksona ēras aizliegums un LSD tika arī ar citiem preparātām ievietot šeit pirmās kategorijas narkotisko līdzekļu preparātos līdz ar visiem pārējiem tur kokaīns, opijs, heroīns ja, un tā tālāk. Un tad jā, bija arī pētījumi ar MDMA, nu jā, un tas viss aizvērās ciet, tad, kad arī universitātēm aizliedza pētīt, jā, tad, kad viņš tika ielikts šo narkotisko vielu sarakstā, lai gan bija daži pētījumi, kur it kā psihodēliskie preparāti tieši var ārstēt atkarību no narkotikām. Nu, un tad visbeidzot mēs varam izdalīt trešo periodu, kas ir mūsdienas, ko nosauc tagad par psihodēliķu renesansi, kad pētniecība, tātad universitātē šobrīd notiek intensīva pētniecība, un tātad patreiz viņa netiek izmantota plaši ārstniecībā, bet notiek pētniecība depresija, trauksmu, posttraumatiskā stresa sindroma ārstēšanā, kā arī opiātu atkarības ārstēšanā un arī šiem onkoloģiskajiem pacientiem, ja, kas samazina sāpes un uzlabo garastāvokli. Nu, tā ideja galvenā ir tā, ka viņi iedarbojās ar šiem serotonīnu 2A receptoriem, kas ir galvas smadzeņu garozā. Viens A receptori ir arī zemgarozā, jā, un tad cilvēkam ir tāds uzlēciens radošajā domāšanā, piemēram, depresīvs pacients pēkšņi ierauga izeju, kā viņš varētu tālāk attīstīties, izeju no depresijas, jā, kamēr tradicionālā psihoterapijā to it kā mēģina atrast psihoterapeits un pacients, tā kā ar psihoterapeita palīdzību ieraudzīt šīs alternatīvas. Un, un tas notiek stingri laboratorijos apstākļos, tāpēc, ka tur ir arī visāda veida blakus efekti, un tas ir pavisam cita lieta, kā lietot kaut kādā tautas dziedniecībā vai vienkārši izklaidē naktsklubos, kur jauc kopā visāda veida preparātus, jo pirmkārt tur var būt tā saucamais ļoti bieži bad trip, tā saucamais sliktais ceļojums, kur ir sajūta, ka cilvēks mirst nost, vai ka viņu tur izvaro krokodīli, vai ir nolaupījuši citu planētieši un uz tur tā zvaigžņu kuģi aizved. Un līdz ar to cilvēkam var izveidoties posttraumiskais stresa sindroms jau pēc šī tā saucamā sliktā ceļojuma, ja? Jo viņam šīs atmiņas var atgriezties, arī tad, kad viņš sen jau vairs nav psihodēliķu ietekmē, tas, ko viņš pārdzīvoja, pārdzīvojumi ir, kā apraksta dalībnieki, ļoti reāli, tikpat reāli, ja nevēl reālāki, kādi ir cilvēki ikdienas pārdzīvojumi, ja vēl spožāki, vēl emocionālāki, un tā tālāk. Un plus vēl varbūt arī dažos gadījumos nāves gadījumi, pieaug asinsspiediens, pātrinās sirdsdarbība, ne visiem viņa iztur. Tāpēc mūsdienās, tātad tik un tā, tad, kad izies visas šīs eksperimentēšanas fāzes, trīs fāzes, jā, kamēr tur pierādīs viņu efektivitāti, deleģēs tālāk šo ārstēšanu speciālām klinikām un centriem. Jā, vēl es ko varu pateikt, vēl viens laboratorijas preparāts, kas sen jau ir medicīnā, tas ir ketamīns un esketamīns, arī tīri laboratorijā ražots, nevis nāk no tautas medicīnas, ko izmanto sen jau anesteziologijā. Un lūk, šīs ketamīna klīnikas gan jau sen ir rietumu valstīs, tur Vācijā, Šveicē. Mums Latvijā ir iegājis tikai esketamīns, kas ir tāds aerosols, ko iepūš degunā, tātad pret antidepresantiem rezistenšu depresiju gadījumos, bet tas nav tas pats, kas ketamīns, ko ievada vēnā un ka cilvēks izjūt šos disociatīvos pārdzīvojumus. Bet šis gan rietumu valstīs, tātad, kā jau es teicu, ir. Latvija tā lēnām, teiksim tā, ar lielu piesardzību, tādu zinām konservatīvismu, tā kā pieiet šīm lietām, pēc kāda laika tas, protams, mainīsies.
Visticamāk tā tas arī būs, bet man gribētos jautāt arī par tiem riskiem, jo dr. Sutrināns arī minēja, ka tie riski ir, un tur dažos gadījumos tiešām tas ir beidzies visnotaļ nelāgi. Tad ko vispār vēl par to varētu piebilst, jo tas varētu būt arī viens no iemesliem, kāpēc šāda veida prakse, ja izplatās, tad izplatās ļoti lēni, un tomēr tā milzīgā piesardzība būtu jāievēro.
Jā, es domāju to, ko dr. Sutrināns arī pieminēja, ka teiksim, Ja, pacientam nav iespējams pārstrādāt šo te pieredzi, ja nav šī te atbalstošā vide, vai arī, kā Riks Strasmans izteicās, kad ir jābūt pareizajam set un settingam, ir jābūt tā kā pareizam, gatavībai no prāta stāvokļa tam pacientam, ir jābūt atbalstošai videi, jāsaprot arī, kāda ir šī te substance, un, protams, vislabākais, ja tas ir klāt, ir kāds cilvēks, kas ir apmācīts šajā te procesā. Jo pretējā gadījumā, principā, var notikt arī pacientam retraumatizācija, jeb izveidoties tāds kā, nu, pēctraumatiskā stresa sindroms. Ja? Ja, teiksim, paskatāmies pēdējos pētījumus, tad psilocibīns, ja, ir pielietojams tieši šim te pēctraumatiskā stresa sindroma ārstēšanā arī, ja, un tur kūlīšu galvasāpēm un anoreksijai, bet, teiksim, ja to dara kaut kādos tādos, nu, apšaubāmos apstākļos, kaut kādās tādās pseido dzieniecības vidē, ja, tad tur, protams, var notikt tāda kā retraumatizācija un dažādas citas lietas, kur tas pacients nav, teiksim, ar pareizi medicīniski un teiksim, psiholoģiski izvērtēts. Apskatot arī viņu iepriekšējo, teiksim, nu, anamnēzi un diagnozes, ar ko viņš arī iepriekš ir saskāries.
Jā, daktirs Utnants arī minēja, nu, kā viens no iemesliem, kāpēc varētu tikt izmantot tādu veidu terapiju, vismaz nākotnē noteikti varētu kaut ko tādu mēģināt, ir tā saucamā rezistentā depresija. Bet vai mums vispār ir dati pieejami un cik ļoti mediķi vispār var, nu, tā kā runāt par šo te datu, nu, patiesumu vai arī šādu pacientu daudzumu, cik skaitlis tie varētu būt, jo depresijas pacienti ļoti bieži iet pie psihiatra un saka, nu, man tagad atkal vajag kaut kādas korekcijas. Un tas vedina domāt, ka tomēr tas ir ļoti sarežģīts mehānisms, kas nosaka dažādas šos te psihiskos stāvokļus un arī, protams, to korekcijas arī varētu būt ļoti izaicinoši.
Mm-hmm. Nu, principā, cik es atminos, tad, teiksim, pēc profesora Rancona teikt tāds, ka Latvijā ir aptuveni 10% cilvēki, kas cieš no kaut kāda, teiksim, spektra depresijiem traucējumiem, un tad no tiem 3% ir aktīvā ārstēšanā. Nu, tas ir tad, cik, teiksim, no tā visa varētu būt rezistenta depresija, arī ir grūti pateikt. Nu, teiksim, tādi dati man nav, es viņus nevaru, nu, tā uzrādīt, un arī, ja es viņus uzrādītu, būtu, principā, arī jautājums, cik viņi būtu ticami, jo cik daudz, teiksim, šie te statistiskās datubāzes var parādīt reālo ainu, kādu viņi ir. Jā.
Nu, tātad tas tāds diskutējums jautājums. Bet vēl arī, protams, nu, kā tas varētu būt, ja mēs iedomājamies, ka cilvēks izvēlētos nākotnē, piemēram, šādu veidu terapiju, tad kāda sagatavošana tam būtu nepieciešama? Jo, kā daktars Lutināts arī pieminēja, ja tas ceļojums var izrādīties arī ļoti nepatīkams. Jau vēl jau vairāk, ja šīs izjūtas ir tik ļoti spilgtas un spožas, kā viņš teica.
Jā, nu noteikti. Nu, šis te bad trips tur var būt, lai gan nu, šis bad trips parasti tiek saprast, nu, tādos apstākļos, kad, nu, cilvēks nav spējīgs, teiksim, pārdzīvot šo te, nu, materiālu, kas viņa apziņā parādās. Jo ir jāsaprot, ka psihedeliskās vielas, viņas kaut kādā veidā, teiksim, analoģiski izsakoties, varētu būt tāds kā veļas mīksinātājs. Nu, mēs mazgājam veļu, mēs lietojam veļas mīksinātāju. Un šeit arī mēs ejam tā kā terapijā, mēs lietojam kaut ko, kas padarītu mūsu, teiksim, ego aizsardzības tādas tā kā nedaudz mīkstāks. Ja? Nu, tas varētu būt tāds savu veidu veļas mīksinātājs, ka daudz kas no mūsu, teiksim, nu, kā varētu pateikt, tāds izspiestā materiāla no tādas, teiksim, apziņas, ja, nāk atkal gaismā. Un ja tas ir ļoti daudz, tad, protams, ka tur varētu būt, nu, tāds, nu, tīri, teiksim, pārbīles un cilvēks ir tādā stiprā trauksmē un stresa līmenis ir ļoti augsts, viņš ir pārpludināts ar kortizolu, ja, un tad tur sanāka beigās, nu, no tās integrācijas, ja, ir diezgan švaki, kas tur ir, ja, un tad principā, nu, ļoti svarīgs šis te tieši izvērtēt, nu, saprast, cik daudz, kāda ir deva, ja, jo, teiksim, arī šajā te psihedeliskās terapijas pasaulē ir trīs būtiski atzarojumi, kas tagad ir izveidojušies. Ir, teiksim, to, ko mēs uzskatām par tādu psihedeliskā asistēto terapiju, parasti izmanto psihedeliskās devas, kas ir diezgan augstas devas, kas iedarbojās stipri uz šīm te ego aizsardzībām, un viņas tiek vājināts, un tad notiek šis te, teiksim, tas, ko sauc par tripu, kā laikā mēs varam pārstrādāt šo te materiālu. Bet ir arī tādas otras atzars, ko sauc par psiholītisko, kad principā dod diezgan mazas devas šīs te substances, kas tikai nedaudz mīkstina šīs te aizsardzības. Ja? Un tad varētu būt diskutējums šis te jautājums, ka tas varētu būt vairāk pielietojums nu, tādos tā kā nu, zinātniskos nolūkos reizē arī terapijā, ja, teiksim, ilgākos pētījumos, ja, tieši šī te psiholītiskais piegājiens. Ja. Un no trešais atzars, kas ir kļuvis arī diezgan lielu, teiksim, tādu popularitāti arī visos biohacker fórumos ir, teiksim, šī te mikrodozēšana, kad pavisam mazas devas, teiksim, izmanto neiroplastistātes paaugstināšanai un, teiksim, ir tāds brain-derived neirofaktors, kas izstrādājās ja, pie šīm te psihedeliskām vielām, ja viņas tiek uzņemtas minimālās devās. Nu, tad tur konkrēti par tām devām, es domāju, ka tas nebūtu tagad jāpārspriekt.
Nu, droši vien par devām mēs vēl varēsim runāt kaut kad nākotnē, tad, kad jau tiešām, ja tas ieviesīsies, tad arī būs iespēja to vairāk apspriest. Nu, bet mums tomēr ir vēl diezgan daudz jautājumi uzdodam un daudz atbildes meklējums, un to visu mēs darīsim pēc ļoti īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Un vēl pirms mēs meklējam atbildes uz tiešām vēl ļoti daudziem jautājumiem, gribu iepazīstināt jūs arī ar psiholoģijas jaunumiem. Nu lūk, un jaunumi ir šādi, nesen žurnālā Journal of Human Development and Capabilities, nu katrs var pats arī tulkot, ko tas īsti nozīmē, tās ir šī žurnāla oriģinālais nosaukums, un tas ir arī žurnāls, kur tiek publicēti tādi pētījumi, kas ir uzskatām par tiešām ļoti vērtīgiem, un konstatēts ir, ka 18 līdz 24 gadus veci jaunieši, kur savu pirmo viedtālu un ir saņēmuši 12 gadu vecumā vai agrāk, biežāk ir ziņojuši par pašnaunieciskām domām, agresiju, atraušanos no realitātes, sliktāku emociju regulāciju, un arī zemu pašvērtējumu. Savukārt eksperta komanda no Sapien Labs, tā arī tā ir nosaukt, kas uztur pasaulē lielāko garīgās labsajūtas datubāzi, un to atkal savukārt sauc Global Mind Project, jeb nu, tāds vispasaules prāta, ja, tāds projekts. Tur tika apkopoti šī pētījuma dati, un viņi aicina steidzam rīkoties, lai aizsargātu nākamo paaudžu mentālo veselību. Mūsu dati liecina, ka agrīna vietāla un īpašuma tiesība iegūšana un piekļuva sociālajiem medijiem, ko tā bieži vien sniedz, ir saistīta ar dziļām un veselības un arī labizjūtas izmaiņām agrīnā pieaugušā vecumā. Un to saka vadošā autora neirozinātniece dr. Tara Tagradžiana, kura ir Sapien Labs dibinātāja un galvenā pētniece. Un tas, ko vēl viņi piebilst, šīs korelācijas ietekmē vairāk faktoru, to starp piekļuvu sociālajiem medijiem, kibermobings, miega traucējumi, arī sliktas ģimenes attiecības un pieaugušā vecumā tas var izraicīt simptomus, kas nav tradicionālie depresijas un trauksmes veselības, ja pareizāk sakot, traucējumu simptomi, un tos izmantojot arī standarta skrīninga metodas var reizēm nepamanīt. Un, nu, viņi saka tā, ka vajadzētu tomēr pievērst tam uzmanību, un iespējams arī, ka šādiem lēmumiem jābūt jau politiskā līmenī, lai pasargātu nākamās paaudzes no šāda veida grūtībām. Tā nu tas ir, cerams, ka tā tas arī notiks. Bet turpinot mūsu sarunu, šis ir brīdis, kad es varu uzdot jautājumu, kas saistīts ar tematu tieši studijas viesiem. Nu lūk, un mans jautājums, protams, ir vistiešākajā veidā saistīts ar mūsu šodienas tēmatu, ar to, ko mēs apspiežam. Kas jūs ieinteresē tieši šajā te virzienā? Jo jūs esat ārsts rezidents, tātad es uzdotu šo jautājumu Arvim Rasmanim. Jūs studējat medicīnu, jūs mēģināt apgūt nu, tā saucamo konvencionālo medicīnu, tradicionālās metodas, un tomēr jūs esat nonācis līdz interesē par kaut ko, kas ir savā ziņā iespējams arī kļuvis jau par medicīnas prakses daļu, vismaz daudz kur pasaulē. Un tomēr, kā jūs nonācāt pie šī?
Nu, man vienmēr ir interesējuši tādas kā novitātes, un šīs te novitātes, kas ir saistītas ar, kā to varētu pateikt, aizmirstām senām lietām. Nu, kad mēs paskatāmies, ka šīs te psihedeliskās vielas ir jau, viņas ir agrīnāk jau bijušas izmantotas, jā, tur aizvēsturē, jā. Un tad, teiksim, nu, kad saka, viss jaunais, tas ir aizmirsts vecais, jā, un tad caur šo te zinātnisko prizmu paskatīties uz šīm te vielām, ko te viņas īsti dara, un man vienmēr, teiksim, ir aizrāvusi neirozinātni, un pēdējā laikā, teiksim, Davida Natta, kas ir Londonas Imperiālās koledžas pētījumi, jā, tieši ar šo te psilocibīnu, un tas, cik viņš ļoti dedzīgi to visu dara, un kaut kādā ziņā tas, kā viņš arī apraksta, kāda tad ir īsti šī te cilvēka identitāte, ka mēs, teiksim, viņu varam iekodēt to, ko sauc par angliski default mode network, ja. Un tad sanāk, ka tas cilvēks, tas ir tāds neirālais režģis, kas skrien par mūsu smadzeņu garozu, ja, un tur ir tā kā biljoni, kā izsakoties ar Davida Natta vārdiem, biljonu dators sajūgts, teiksim, superdators, ja, mūsos. Man tas vienmēr ir kaut kā aizrāvis, un tieši tas man arī interesē, ka kaut kādā ziņā Eiropa pēc šīs te, nu, legalitātes, ja, ir kaut kā palikusi, tā kā tāds, nu, nedaudz tā kā iepalikusi, ka mēs esam tādi ļoti tādi konservatīvi, un tāpēc man šis te jautājums pašu arī interesē, vairāk viņu tā kā pakusināt, pacelt gaismā šo te tabū jautājumu, un, teiksim, nu, vairāk, teiksim, pastoties uz to, kad nu, vielu lietošanu, ko tas īsti nozīmē vielu lietošanu, kad nu, visu tā kā nesalikt vienā maisā, bet tomēr diferencēt, ja, un saprast, kas tad tur īsti slēpjās aiz tā, vai tas viss ir tā, ka tas, nu, vai tas melns ir tik melns, cik mēs viņu tur mālējam, ja, un, nu, tādā ziņā.
Jā, nu, Artura Mutināna, man savukārt mazliet jāpārprāzē šis jautājums, un būtu jālūdz komentārs, kā, nu, tad varētu tikt uzlūkot šādu veidu praksi, jo, nu, iespējams, ka tas varētu būt pēc kāda laika arī tāda medicīnas daļa, jeb nākotne, kuru tiešām reāli piedzīvos cilvēki, kuriem ir, piemēram, šī pat ļoti izteiktā trauksme, vai arī pārdzīvojumi, kas ir tiešām ar ļoti smagiem simptomiem, kas ir radušies pēc kaut kādām ļoti nopietnām pieredzēm. Kā tas varētu būt?
Jā, bet tas jautājums ir kāds?
Jautājums ir šajā gadījumā, kā jums šķiet, kas varētu būt, nu, tas piesaistošais arī šai te, nu, šādas prakses izmantošanai nākotnē, kas tas varētu būt un kā jūs to saredzat arī no savām profesionāļu pozīcijām?
Nu, tam varētu būt medicīniskas indikācijas, tātad piemēram tāda problēma, kā pret terapiju rezistentās depresijas, jo gan tātad noteikts skaits cilvēku nereģē uz antidepresantiem, ko tātad pat nesen profesors Taube atspoguļo, ka antidepresantiem reaģē apmēram 53% no depresijas pacientiem. Un kaut kur līdzīgs skaitlis, tur bija 56 laikam, kas reaģē uz psihoterapiju. Jā, tātad vēl tur ir pētījumi, ka kombinēt psihoterapiju kopā ar antidepresantiem, tad efekts uzlabojas, bet jebkurā gadījumā tātad ir diezgan liels procents. Grūti teikt 20, 30 vai cik tie procenti, kas nereaģē arī uz šo kombinēto terapiju, nu un tad pasaule domā, kā tad vēl varētu ārstēt, un tad agrāk bija šī, ko tagad arī izmanto pie terapeitiski rezistentām depresijām elektrošoka terapija, nu un tad vēl tā transkraniālā magnetostimulācija. Nu, lūk, parādījās šie pētījumi par psihodēliķiem, piemēram, psilocibīns, kaut kur līdzīgi, kā ārstē arī ar elektrošoka terapiju, kad ir noteikts skaits. Tad ir pētījumi, kur psilocibīns izārstē tātad šo rezistento depresiju no vienām, divām sesijām pat, ja? Un tātad, jo viņš tieši aktivē šo serotonīnu 2A receptorus ļoti aktīvi. Tur smadzenēs notiek tā kā sprādziens, ko var arī redzēt funkcionālā magnētiskajā rezonansē, var sakot, neiru vizualizācijas metodēs, kā uzreiz visas sinoptiskās saites ir nu, ļoti tādā aktivētā veidā. Un ir pat pētījumi tā, ka tas jau tālāk pāriet uz tādu mistiskā tipā pārdzīvojumu, ja, jo cilvēkam ir vairāk šis mistiskā tipa pārdzīvojums, jo efektīvāk tiešām būs palīdzēts pret šo tātad depresiju. Ja. Un tas ir, un pēc tam to mistisko tipa pārdzīvojumu ir jāpārstrādā, ko cilvēks redzēja, ja šais, nu, teiksim, halucinācijās, ja, ko, kāpēc arī sauc psihodēliķi, sauc par halucinogēniem. Nu, tas ir tāpatās, kā psihoterapijās pieņemts, piemēram, analizēt sapņus. Ja. Bet savukārt, piemēram, esketamīns, ja, tas ir viss tās mazās devas, tā nav psihoterapija. Ja? Tur pacients paņem šo mazo devu preparātu, piemēram, esketamīnu, tieši tāpat tās kārs izraksta antidepresantu tabletes, iet mājās un to lieto. Un tas ir arī viss. Ja? A šeit ir pacients jāsagatavo pirms psiholoģiski, jo viņam var būt šie tādi dziļie pārdzīvojumi. Viņam jāspēj viņu asistēt arī šīs terapijas laikā un tāpēc tam vēl jāpalīdz integrēt to visu pēc tam. Ja? Tā ka tā ir tīri medicīniskā interese, kā izārstēt šo, nu, piemēram, to pašu depresiju. Kas attiecās, tur ir vēl citas intereses, piemēram, apziņas izpēte, jo to citreiz sauc par tādu apziņas paplašināšanu, par dažādu mistisko pieredžu izprašanu, teiksim, un dažreiz arī viņus izmantoja, lai saprastu tādas tā kā šizofrēnijas modeļus, piemēram, nu, kad cilvēki bez visādiem psihodēliķiem, tātad viņiem ir ļoti īpatnē pieredze, tur īpatnējas domas galvā, īpatnējas halucinācijas, un tad līdz ar to tā par to varbūt arī tāda tīri teorētiska interese, nu, tāda teorētiski praktiska, jā. Kā mums saprast vispār, kas īsti tai smadzeņu podā notiek?
Jā, tas būtu labi, ja mēs saprastu, kas īstais maziņu podā notiek, tāds ļoti vienkāršs teikums, bet nu, tiešām ar ļoti dziļu jēgu, jo laikam jau gan psihoterapija, gan psihiatrija, gan arī vēl citas iesaistītās jomas ļoti aktīvi mēģina izpētīt to, kā palīdzēt cilvēkiem. Un, nu, ja profesors Taube arī ir minējuši uz skaitļus, ja, ka nu, 50% un vēl mazliet ir cilvēki, kuri nav īsti jūtīgi pret nozīmēto terapiju, tad, protams, ir jāmeklē atbilde uz šo situāciju, šo jautājumu, ko darīt. Ja, bet, nu, tad uzreiz secīgi jautājums ir arī, kā vispār tas izskatās, kuriem cilvēkiem vispār tad varētu būt piemērot tādu veidu terapiju un arī starp citu, vai vispār ir iespējams arī to relatīvi jauniem cilvēkiem izmantot, jo mēs saprotam, ka ļoti liela daļa no jaunās paudzes pārstāvjiem cieš no dažādiem stāvokļiem un tad arī gribas nu, tā kā atrast palīdzības veidu, kā tas varētu būt. Kā jūs uz to raugāties?
Nu, es domāju, ka pusauģu vecumā būtu ļoti jāizvērtē šo te vielu lietošana, jo nu, tad ir jāskatās konkrēti, nu tur teiksim, jā, nu ja tur ir kaut kāds, teiksim, nu, kaut kāds anoreksija varbūt, jā, un tad, ja tā tiešām ir, teiksim, ārstēšanai rezistenta depresija, tad varētu būt, kad pusauģim to varētu izmantot, bet noteikti, kad pašlaik vēl apstiprināt zinātniski pētījumi tam nav, tā kā pārsvarā jau tas tomēr attiektos uz pieaugušo spektru. Nu, noteikti arī jāizvērtē tas, kādas ir vispār iepriekšēji, ja tur, teiksim, jau ir cilvēkam, jau tur ir kaut kāda veida atkarības un tur ir dažādas vielu lietošanas un tas viss ir, teiksim, kaut kādā ziņā jau ir jaukts un tur tie kokteļi visādi bijuši, tad arī jāsaprot arī, ka tas teiksim, tam cilvēkam, pacientam, viņam arī tie receptori kaut kādā ziņā jau tādi jau desensitizējušies uz šādām vielām, ja, un tad arī ir grūti izvērtēt, kādu tur to devu do. Tā kā, nu, katrs gadījums ir viennozīmīgi individuāls un nav tāda, teiksim, panacēja, kas derētu visiem, ja. Ko varētu pieminēt, ka, teiksim, ir substances, kas ir stimulējošāks, nu, teiksim, ja mēs paskatāmies, tad psilocibīns, MDMA, viņš ir tāds pietiekoši stimulējošs, bet, teiksim, tam, nu, antagonists varēja būt meskalīns. Meskalīnam ir tieši kaut kāda tā kā pretēja iedarbība, viņš ir tā kā tāds vairāk tāds tā kā sazemējošs, bet tik un tā sanāk arī tas mainītais apziņas stāvoklis, tā kā, protams, būtu interesanti arī, nu, kādu izvirzīt šos tie kritērijus, pēc kuriem tas priest, kādu tad vajadzētu, nu, teiksim, izmantot, bet tas būtu tāds, teiksim, kaut kāds tāds futuristisks ideāls, jā, tāds kaut kāds skatījums uz tādu tā kā psihedelisko klīniku, jā, nu, es nezinu, pēc jā. Cik gadiem, jā, tas varētu būt. Jā.
Nu, pagaidām ir tā grūti iedomāties, ka tas tā varētu vienkārši tā būt, ja tāda ierasta prakses pierakstos un es kaut kur dodos un ar mani notiek kaut kas tāds, bet, ja mēs domājam par profesionāļiem, kas šobrīd mēģina šādu veidu praksi izmantot, ieviest, pētīt un arī tad izdarīt kādus secinājumus, kādām prasībām būtu jāatbilst šim cilvēkam, kurš mēģina strādāt ar kaut ko tādu, jo man liekas, ka tur tie faktori, kas tieši raksturo individu unikalitāti, viņi tur ir ļoti daudz, tad, nu, kam tas būtu piemērot?
Principā tagad ir ļoti daudz organizācijas, kas tieši piedāvā šos te kursus apkārt pasaulē, kas ir psihedeliska asistētā terapija, ja, un tad tur katram, principā, tur tie kritēriji arī ir savi, ja, un tur nereti tiek prasīt tur medicīniski vai psiholoģiski iepriekš jau, ja, teiksim, pamat izglītība, bet, nu, protams, tur ir arī citi tādi kursi, kas neprasa neko, ja, un tad ir jautājums, vai šis, teiksim, nu, tāds psihedeliski asistētās terapijas kauču var vienmēr izvērtēt šī te pacienta psihoemocionālo stāvokli.
Par to ir jautājums. Jā, man jau tā kā gribētos iekšēji domāt, ka tam tomēr būtu jābūt ļoti, ļoti izglītotam psihiatram ar dziļām zināšanām šajā te visā, vai arī psihoterapeitam, kas ir ar ārsta pamata izglītību. Varbūt es šobrīd, nu, tā kā savās fantāzijās, ja tur vairāk ieteicos, bet tomēr tas ir ārkārtīgi riskanti, jo jūs arī minējāt, ja, ka tas ir ar zināmiem riskiem saistīts, un arī dr. Sutināts to pieminēja.
Jā, nu, kad principā varētu būt tāda, nu, kaut ideālā gadījumā, ka tas ir ārsta psihoterapeita vai psihiatra kaut kāds nozīmējums uz šādu te centru, vai, teiksim, rekomendācija apsvērt varbūt kaut ko tādu, jā, un tad cilvēks, teiksim, izlasa, viņš pastāst, interesanti, varbūt, ka es tiešām esmu gatavs uz kaut ko tādu, jā.
Bet kuriem cilvēkiem tas nebūs piemērot? Ir kaut kāda pētījuma šobrīd par to, kas noteikti, nu, kuriem absolūti šis nebūs piemērot, tā nebūs viņa izvēle?
Nu, noteikti arī, ka tas nebūtu rekomendējums cilvēkam, kam ir bipolāri traucējumi un arī, nu, šizofreniskais spektrs, jā, un to arī saka Deivids Nats savā pēdējā grāmatā izdotā, jā, psihedeliskās vielas 2023. Gadā viņš to ir izdevis, jā, un tas ir tāds ļoti liels informatīvs apkopojums, un viņš par to arī runāja, kad, nu, šizofrenijas gadījumā to galīgi nevajadzētu darīt, jo, principā, psihedeliskās vielas, viņa tikai šajā te smadziņa garozā palielina šo te entropiju, jeb izkliedi, ja, un šizofrenijas gadījumā jau tā ir, teiksim, saraustīta šī te domāšana, ja, un tad tas varētu būt par traucējumu. Nu, lai gan pēc Deivida Nata vārdiem viņš pats saka, kad nelielas devas, ļoti minimālas devas šīs te substances var veicināt tā kā, nu, neironu labāk to ģenēzi, ja, un līdz ar to kaut kādu citu savienojumu, bet tas ir arī tādas zinātniskas spekulācijas, kas, nu, noteikti līdz, teiksim, nu, kaut kā līdz klīniskai praksē pie šizofrēnijas tik ātri neaizies.
Jā, nu tā tad tur vēl ir daudz, kas pētāms, bet kā ir ar pasaules praksi, varbūt ir arī vēl kaut kādas ziņas, to es varētu arī jautāt doktoram Utinānam, varbūt viņam ir arī kāda informācija par to, kur ir, nu, jau kaut kāds secinājums izdarīt par to, un ir kaut kāda tiešām efektivitāte, kas ir, nu cik, nu, tas ir iespējams, bet tomēr jau datu līmenī apstrādāt un pierādījumi, ka ir efektīvi tajā procesā izmantot šādu veidu pieeju, nu, ka tāda datu tomēr ir.
Visiem pētījumiem, kamēr viņi ir notiek universitātēs, es starp citu patreiz apmēram 120 universitātēs notiek par šo pētījumu. Tātad ieskaitot Stanfordu, Harvardu, Paduju, un tur Sinajas kalnu klīniku un tā tālāk. Ja, tātad, un viņas pamazām uzkrāja pieredzi. Nu, parasti pirmajā pētījuma stadijā, nu, piemēram, kā es klausījos lasīt tā Rika Strasmana grāmatu par to DMT, tad viņš sākumā atlasīja cilvēkus, kam ir pieredze. Ja? Viņš pirmajā kārtā bija vienkārši, viņš nevis ārstē, bet viņš pētīja tos efektus, un tad līdz ar to viņam atlasē bija tādi cilvēki, kas psihodēliskos preparātus bija jau lietojuši. Ja? Un līdz ar to viņi ir tā kā rūdīti, tā varētu teikt. Ja? Nākamajā kārtā, jā, un tad var skatīties, vai ir kaut kur kaut kādi šie nelabvēlīgie blakus efekti, jo, piemēram, nu, tur visādas tādas lietiņas atrodas, kā, piemēram, vieni, kas ir izmantojuši, pieņemsim, kaut kādu MDMA un vai vēl kaut ko pasaka, ka DMT viņiem galīgi nepatīk, vai bija tur sliktais ceļojums, ja, vai pieņemsim, psilocibīns derēja, tur MDA nederēja. Un arī, un tad, nu, piemēram, arī kā strādāt komandā, nu, tā tad tur ir psihoterapeits, pieņemsim, un, nu, pie ketamīna tur noteikti būs anesteziologs. Varbūt tur ir kardiologs nepieciešams, jā, jo tas noteikti ir nu, uz kādu laiku, teiksim, atrasties klīnikā. Un atkarībā no tā, cik ilgi ir tiešām šis cilvēks, nu kā, cik ilgi izdalās tas preparāts, cik ilgi viņš atradīsies klīnikā, piemēram, šo MDA būs, nē, DMT, atvainojos, būs īslaicīga atrašanās un savukārt ar citiem, kur tā izvade preparāta būs daudz stundas, tad viņš diennakti var atrasties klīnikā. Nu, un tad savāc veselos cilvēks tādā varavu, kam nav pieredze, varbūt ar šādiem preparātiem, un tad var skatīties. Un pēc tam nākamajās kārtās var atlasīt kaut kādus pacientus jau, kam ir kaut kādas šīs problēmas, piemēram, ar onkoloģiskām sāpēm vai ar depresiju, ja piemēram, opiātu atkarīgo pacientu grupas. Un tad nu, skatīties, kā tas darbojās uz šiem cilvēkiem. Nu, un tad, kad viņi iziet tādas vismaz trīs pētījumu posmas, tiek izdarīti secinājumi pa indikācijām, blakus efektiem, jā, kontraindikācijām, kuriem noteikti nedrīkst. Un tad attiecīgas vadlīnijas tad aiziet nu, uz šīm, tad aiziet konkrētā praktiskā ārstniecībā, kad viņš tad aiziet uz klīnikām.
Jā, tā ir savā ziņā tāda iepriecinoša ziņa par to apjomu milzīgo, ja, un arī par to, cik daudz universitātes ir iesaistījušās šajos pētījumos, jo ļoti daudziem cilvēkiem, kur cīnās ar to rezistento depresiju, piemēram, vai ar stāvokli, kur viņi nekāda nesaradz izmaiņas un progresu, tas ir arī ļoti nomācoši. Iespējams, ka šis varētu būt solījums nākotnē. Un tad man jautājums arī manam otram viesim, doktorim Arvim Razmanim, kā jūs saskatāt to nākotnes perspektīvu, kā tas varētu izskatīties, nu, pēc kāda laika, kā jums tas šķiet?
Nu, man šķiet, ka šie te pētījumi jau būtībā tikai pieaugs, nu, un tad ir jautājums, kādi ir, nu, noteiksim, šie te legālie apsvērumi, lai Eiropas Savienībā universitātēm būtu viegli pieejami šie te, nu, teiksim, psihedeliskie preparāti, ja, ko, kā jau arī doktors Utinānis minēja, ka viņi principā pašlaik atrodas pēc 71. Gada apvienoto nāciju organizācijas akta pirmajā sarakstā, kas angliski saucās Schedule 1, un pirmais saraksts ir sevišķi bīstams. Tas nozīmē sevišķi bīstamas, kas nevar būt pieejamas vispār medicīniskiem pētījumiem. Ja viņas atrodas kopā ar heroīnu, kokaīnu, visām pārējām, teiksim, smagajām narkotiskajām vielām. Un tad, teiksim, nu, tīri juridiski būtu kaut kāds risinājums šīs te vielas, jā, psilocibīnu, LSD, MDMA, dimetiltriptamīnu un meskalīnu, jā, viņas pārvietot uz šo trešo sarakstu, kas ir pieejams zinātniskajiem pētījumiem. Jā, tas būtu tīri tāds juridisks lieta, ko, nu, kas būtu nākotnē, nu, jāsakārto, jā, un cerams, kad tas arī notiks, un Eiropā ir pietiekoši daudz arī dažādas iniciatīvas, jā, cilvēku voluntārus organizācijas, kas mēģina ietekmēt šo te, nu, vispārējo Eiropas likumdošanu, jā, caur Eiropas parlamentu, jā, kā varētu veikt šīs te izmaiņas šajā te 71. Gadā apvienoto nāciju organizācijas, jā, tajā nolikumā.
Jā, nu tad arī tur būs droši vien vajadzīgs pārmaiņas, gan likumdošanā, gan arī cilvēku attieksmē, bet kas to zina, kāda būs medicīnas nākotne? Šobrīd jāsaka tā, ka psihedēliskā psihoterapija ir medicīna, nevis dziedniecība, bet tā, protams, ir vēl tajā stadijā, kad daudz kas vēl darāms, daudz pētījumu dati ir jāievāc, lai izdarītu tiešām tādus pamatotus secinājumus un tālāk nākotnē jau spētu palīdzēt cilvēkiem. Es teikšu paldies abiem studijas, šoreiz vienam studijas viesim un arī otram viesim, kurš bija attālināti, gan Artūram Utinānam, gan arī Arvim Rasmanim. Un, protams, paldies arī klausītājiem, ka iesaistījāties, ka klausījāties. Es zinu, ka jūs tur bijāt ar savām domām un idejām, lai visiem veselību un lai izdodas atrisināt jebkuras grūtības, kas mūs ir sasniegušas, un patiešām, lai ceļš uz priekšu ir mierīgāks, rāmāks un savā ziņā arī laimīgāks. Visu labu un tiekamies atkal jau citu reizi.
Paldies klausītājiem!